Krievijas armijas raķešu triecieni agrā ceturtdienas rītā skāra Zaporižju. Raķetēm trāpot dzīvojamajās ēkās bojā gāja vismaz 3 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 10 ievainoti. Apšaudes turpinājās arī dienas laikā, apgrūtinot seku likvidēšanu. Tikmēr turpinās Ukrainas armijas pretuzbrukuma operācijas. Ukrainas dienvidu armijas pavēlniecības pārstāve Natālija Gumeņuka šodien paziņojusi, ka mazāk nekā nedēļas laikā dienvidos esošajā Hersonas apgabalā Ukraina ir atkarojusi 400 kvadrātkilometrus lielu teritoriju. Britu izlūkdienesti secinājuši, ka Ukrainas bruņoties spēki frontes līniju Hersonas apgabalā pavirzījuši vēl 20 kilometrus tālāk un Krievijai trūkst karavīru Hersonas apgabala aizsardzībai. Savukārt austrumos, kur arī pamazām tiek atkarotas jaunas teritorijas, Kivas apgabala deokupētajā daļā līdz šim atrasti 534 krievu iebrucēji nogalināto civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas. Šajā skaitā ietvertas arī 447 cilvēku mirstīgās atliekas, kas uzietas masu kapā izjumā. Pēdējā laikā nereti izskan vairāku ekspertu un analītiķu viedokļi par to, cik iespējama vai neiespējama ir kodolieroču pielietošana no Krievijas puses. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zahārova šodien izteicās, ka Krievija joprojām ir pilnībā apņēmusies ievērot principu nekad nepieļaut kodolkaru.
Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили, подтверждали это.
Krievijas Federācija ir pilnībā apņēmusies ievērot kodolkara nepieļaujamības principu. Mēs to esam vairākkārt teikuši un apstiprinājuši. Šādā karā nevar būt uzvarētāju, tas nekad nedrīkst tikt sākts. Es nepārlasīšu visus doktrinālos dokumentus par šo tēmu, jo mūsu nostāja nav mainījusies.
Pozīcija nepretērpila nekakih izmienīņi.
Tikmēr Zviedrijas varas iestādes šodien paziņojušas, ka divu noplūžu pārbaude Nord Stream gāzes caurulvados ir pastiprinājusi aizdomas, ka tie bijuši sabotāžas akti. Kā teikts valsts prokurora paziņojumā, var secināt, ka Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Nord Stream 1 un Nord Stream 2 caurulvados ir notikušas detonācijas, kas ir izraisījušas plašus gāzes caurulvadu bojājumus. Nozieguma vietā ir savākti pierādījumi un tie tagad tiks pārbaudīti. Sīkāka informācija netiek atklātā atsaucoties uz izmeklēšanas konfidencialitāti un norādot, ka jautājums ir ļoti jūtīgs. Maskava trešdien paziņoja, ka tai vajadzētu piedalīties izmeklēšanā saistībā ar noplūdēm gāzes vados. Savukārt šodien Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs izteicies, ka saņemta noraidoša atbilde.
По дипломатическим каналам мы получали информацию о том, что в настоящий момент не имеется в виду каких-то
По дипломатическим каналам saņēmām informāciju, ka šobrīd nav plānots aicināt Krievijas pusi piedalīties izmeklēšanā. Un arī pa diplomātiskiem kanāliem mēs paudām savu viedokli, proti, ka šāda nostāja ir ļoti nožēlojama. Mēs neuzskatām par iespējamu jebkādu objektīvu izmeklēšanu bez Krievijas puses līdzdalības.
Saspīlētākas tikmēr kļūst Krievijas un Kazahstānas attiecības. Kazahstānas ārlietu ministrija šodien ir saukusi Krievijas vēstnieku Alekseju Borodavkinu uz nopietnu sarunu pēc Maskavas izvirzītās prasības Kazahstānai izraidīt Ukrainas vēstnieku. Savukārt pašā Krievijā opozicionāram un publicistam Vladimiram Karamurzam izvirzītas apsūdzības valsts nodevībā. Viņam draud līdz 20 gadiem cietumā. Par to arī ziņo laikraksts Izvestija un citi valsts kontrolētie mediji. Karamurza šobrīd atrodas izmeklēšanas izolatorā saistībā ar apsūdzībām par armijas diskreditāciju, un šajā lietā viņam jau draud līdz 10 gadiem cietumā. Šī lieta pret viņu tika ierosināta aprīlī. Rihards Plome, Latvijas radio.